Surja El-Ma'un, e zbritur në Mekë, ajete 7.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din.
A e ke parti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër?
فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ
Po ai është që e përzën në mënyrë të vrashë dëbënjakun.
وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
Dhe që nuk nëzit për të ushqyër të varfërin.
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
Pra shkatërim është për ata që falen.
Alladhina hum an salatihim sahun
Të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm.
Alladhina hum yuraun
Ata që vetëm shtirren.
Wa yamnaun al-ma'un
Dhe nuk japin asendin më të vogël.